Nazioartean ere hainbat gai ditugu, puri-purian, Europan bertan gerra, Ukrainiako esaterako, edo Gazan estatu sionistaren okupazioaren beste sarraski fase bat, edo tabaita beste hainbaten artean, hasieran ba ISIS ingelesez deitzen zen muturreko taldeak estatu islamikoa sortzeko nahietan egiten ari dena. Talde hau gehiago ezagutu nahi dugu, nondik datozen, zein aurrekari dituen, zein laguntza izan dituen eta egun dituen, guzti hori ezin hobet esplikatuko digu, Txente Rekondo, egunon Txente?
Bai, egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi, betiko moduz.
Aipatu dugu estatu islamikoa gainera aste honetan bertan kazetari estatu batuar horri lepua moztu ondoren berriz ere lehen lerrora etorri dira, baina Txente kontaiguzu, nor dira, zeintzuk dira estatu islamikoa osatzen duten hauek?
Bueno, alde zaurretik nik aipatuko nuke, zu ondo esan duzun bezala sarreran, kasualitatez aipatu dituzun, hiru gune, aipatu duzu Ukrainia, aipatu duzu Palestina, eta orain, nik esan nuke Siria, Irak tarte horretan. Eta hirutan ematen dela gauza amankomun bat, eta da, hirutan behintzat erroak bilatu behar direla mendebaldeko eta gehien bat estatu batuetako kanpo politikan, ez? Hortik sortu dira, mendebaldeko aipatzen duanean, Palestinataz hitz egiten dugunean argi dagola garai bateko Britainia Handia eta estatu frantziarraren papera ere kontutan hartzeko dela, baino ikusten degula, ez? Nola mendebaldeak garai bateko kolonizazio garai batean sortzen dituen goraberak gero ondorioak urteak pasaz gero oso gogor ikusten dugun. Eta bueltatzen estatu islamiarraren sorrera edo erroak, asko aipatzen duten moduan Iraken kokatuko genukela, ez? Iraken eman zan garai batean okupazio eta gero mugimendu nahiko bortitza horren inguruan izen propio batekin gainera Irakeko Al-Qaeda bezala sortu zana, Al-Qaedako frankizia bezala ere azaldu zan munduaren aurrean, gero izan zitun bere goraberak Al-Qaedako nik esango nuke gune zentralarekin, eta ia erakunde autonomo gero eta nabariago izan zen. Egia da, estatu batuetako presio edo represioaren bitartez eta estatu batuetako bultzatutako aliantza batzuen ondorioz, nahiko ahul gelditu zen garai hartako estatu islamiarra, eta lehenengo lerrotik desagertu zen. Ez gero, denbora pasaz gero, ikusi izan dugu, beste oportunitate edo beste aukera historikoa sortu zaio olako taldeari, eta hori izan dela Siriako edo Siriaren kontrako operazioak edo mugimenduak. Hortik ere, egun batetik bestera ikusi izan dugu nola hasierako protesta edo manifestazio baketsuak beste giro bat hartu zuten, eta girori kutsu islamista oso nabari izan zala, ez? Mendebaldeko potentziek berriro ere garai batekin bezala Afganistanen egin zuten apoio edo babesa ematen talibanei, kasu honetan ere Al-Assaden kontrako edo norri kriston babesa eman diote, eta hortik ere berrindartu da laulako bezalako taldea, eta Siriako gatazka aprobetxatuz llegatu zaio momentua ere Iraken indar osoz asaltzeko azken asteetan edo azken hilabete ikusi izan dugun bezala.
Beraz, hortxe aipatu dugu, Iraken sartu dela eta orain estatu batuak bere aurka egiteko borondatea erakutsi du, kurduei ere laguntza emango diela horretarako, zein dira egun kontrolatzen dituzten guneak estatu islamikoko taldeanek?
Mapatean ikusten baldin badugu, mapa horretan azalduko digu oso ondo gaur egun negetzat eta urrats oso importantea izan dela Siria eta Iraken arteko dagoen muga zati handi bat apurtuta dagoela, zeren justu haiek kontrolatzen duten gunea hori dela, ez? Eta gainera ez da kasualitate gune horretan haiek aldarrikatzea kalifato betzelako entitate fisiko bat, ez? Oso importantea da, era ere ez bakarrik ideologiko, baita ere metaforikoa oso importantea da holako eszenatokia bultzatzea, ez? Aipatu duzu ere betzela hori, ez? Gaur egun eta gehien bat Mosul inguruko mugimenduak eman zirenean edo baita ere ekaina hasieran Irakeko ofentsiba islamika hau ikusi izan dugunean, hortik ere gauzak oso nabariak izan direla, ez? Garaipen morala eta taktikoaren aparte, ba bueno, armamendo izugarria lortu duen, armamendu horrekin ere ba hartu ditu ba banketxe importanteetariko askok eta askok, eta horren inguruan ere ba diruiturri berriarek ere lortu ditu, eta askok eta askok aipatzen zutenean ba ematen zula ofentsiba hori Bagdad aldera jungo zala, ba azken momentuan ba giro estrategiko ban emanez gero ba Kurdistan, Hego Kurdistanen kontrako erasoak ikusi ditugu egun hauetan ere, ez? Eta bueno, ematen dula hemen Kurdistanen inguruan ere nik egingo nuke tartetxo bat aipatzeko, ba bueno, askok eta askok aipatzen dute eta zukasen desun bezala ematen dula Estatu Batuak eta baita ere mendebaldeko potentziak prest daudela kurdoi laguntzeko. Bai, egia da, baina nik esango nuke azpaimarratu behar dela ez kurdo guztiei. Gaur egun borroka horretan lehenengo aldi aspalditik ia kurdo ia guztiak daudela frente berdinean, ipar, ekialde, mendebalde edo ego Kurdistango erakunde eta talde guztiak bat egin dutela islamismo radikal horren aurrean, baino mendebaldetik ailegatuko den laguntza argi eta garbi bakarrik talde batzuei, hau da, ego Kurdistango talde batzuei emango zaie, eta hori ere kontutan hartzekoa dela, zen azken finean Estatu Batuak eta holako aktoreek argi daukate haien laguntza ezin dala momentu honetan kurdo guztiei eman, azken finean bere komatxo tartean lagunei besterik ez, ez? Eta hori ere kontutan hartzekoa dela, zen bueno, ez da bakarri ja Kurdistan inguruan edo talde horren inguruko presentzia fisikoa asesorekin, baita ere material, gudarako materialarekin, baizik eta ematen dula momentu honetan mendebaldea prest dagoela beste urrats bat emateko, eta ez da bakarrik ja Kurdistanen, baita ere Sirian, ba, aitzaki hartuta berriro ere Estatu Islamiarra, ba, beste erasoak martxan jartzeko.
Ez dakite txente bakasu honek, Estatu Islamikoak eta ISISen kasuak berriz ere, ba, bueno, lehen lerroan edo ezarri du, alegia mendebaldeak, ba, bere interesak aurrera ateratzeko edozein talde, naiz eta bere ideologikoa izan, bueno, ba, edozein talderi laguntzen mateko prezagoela, lehen talibanak aipatu dituzu, eta kasu honetan argi geratu da, ba, Sirian emandako laguntzak orain ondorioak izan dituela.
Bai, eta alde aurretik Talibana baino lehen Al-Qaeda ere egontzan, eh? Zeren Al-Qaeda sortu zan, gero etorri ziren Talibanak, bi entitate desberdinak izan da, gauzu honetan Siriako gatazkan ikusi izan degun zenolako bultzakada eman duten eta zenolako taldeak sortu dira Sirien guduan. Alde aurretik ere ikusi izan dugu Libian, segun hauetan berrietan ere azaltzen zaigu Libia bain eta berriro zenolako egoeran utzi dute mendebaldeko interbentzio edo erasoak eta gero, eta bueno, urratze importante emanez gero ere, ba nik esango nuke Ukrainian ere ba gauzantzekoa ikusten ari gara, ez? Mendebaldetik bultzatutako egoera eta mugimenduok oso bitxiak erakusten digu gaur egun, ba bueno, eskumuturreko indarrak eta indar kolpistak ba lehenengo planoan jartzen. Eta hori da historikoa, ez? Mendebaldeak eta Estatu Batuak azken hamarkadetan erabiltzen duen estrategia hori da. Alde batetik, ba bueno, bere potentzialidadea ba maiganean jarri, edozein momentutan ikusten baldin badu arriskuren bat haien interesak galtzeko nun nahi, ba bueno, haien mugimenduak egiten ditu, eta mugimendu horretan beti ikusten degula prest daudela babesa emateko edo bultzatzeko leku desberdinetan ba ideologiaz gero bere kontra bueltatuko diren talde asko eta asko, ez? Ikusi izan dugu Al-Qaedarekin irailak 11an zenolako erantzuna jasozun Estatu Batuak, eta zer esanik ez ere, ba, bueno, Talibanaren inguruan edo momentu honetan Estatu Islamiarraren inguruan.
Aipatu dugu ba, Estatu Islamikoak Sirian mendebaldearen laguntzaren ondorioz ba, indarra hartu duela, baina nazioartean zein aliatu gehiago izango lituzke Estatu Islamiar honek, beste herrialderen baten laguntza ere sostengo ere izango luke?
Nik esango nuke, argi eta garbi, Golkoko monarkiaren eskutik, agian ez monarkia guztien eskutik, baino adibidez Arabia Sauditik ere laguntza jasotzen dula, eta baita ere ba, Emiratuetik eta beste tokitik. Egia da, hemen ere beste kontraesan mota bat sortzen zaigula, Arabia Saudi bultzatzen ari dana leia bere interesen inguruan kokatzen da ere, eta da, ba, txiita eta suniten arteko leia nahi dula pixkat zabaldu, gune hoietan, azken finean ez da inbeste sektarismo baten inguruko eztabaida, baizik eta potere politikoren inguruan, eta Iran eta Arabia Saudien arteko leia, ba, Arabia Saudiarrek erabiltzen dute, ba, hien interesak bultzatzeko. Jakin da, edo agian jakin gabe, baina, bueno, bultzatzen duten taldeak gero bere kontra bueltatuko direla ere, Alkadaren kasuan ikusi izan genuen betzela ere, Arabia Saudien egindako erasoak, eta barrez. Orduan, ez da bakarrik estatu batuetatik momentu puntualetan jaso izan dituzten bultzakadak. Baita ere, golkoko inguruko monarkiaren jasotzen dituzten babes militar, babes politikoa eta askotan babes ekonomikoa. Eta gero, ba, ezin dugu astu puntualki ere, ba, beste inguruko, beste gobernuen ere mugimenduak ematen direnean, ba, estatu islamiarraren alde jokatzen duela. Adibidez, ba, maiatza inguruan Turkiaren mantendutako jarrera hasierantzan talde islamiar guztiei babesa emateko, ba, Al-Assaden kontrako kanpaina aurrera eramateko, baino talde hoien barnean estatu islamiarraren taldea kokatzen zala. Eta gero ikusi izan du ere Turkiak bere aurrean, nola, Mosuleko kontsulatuan, ba, estatu islamiarrak baia 41 biztanle turkiar baitu ditu, eta orain da eguna, ba, bigarren lerro batean iskutatu da olako realitatea, bai Turkian eta bai beste tokietan, ze ez da saie batez interesatzen, ba, hori publikoki azaltzea, ez.
Aipatu ditugu, bueno, sarraskiak egiten ari dela beste bat etnien aurka estatu islamiarra, kalifatoa ere aipatu dugu, txente, argitu iguzu mesedez kalifatoa aplikatzearekin, zein egoeratan diren bertako biztanleak?
Bueno, bertako biztanleak denok dakigun bezala, ba, nahiko ez batez baldin baute egiten estatu islamiarraren nahiarekin, ba, nahiko saia izango dutela bizitzea, horregatik hainbeste eta hainbeste gehien bat minoriak direnak, minoria religiosoak direnak alde egin dutela, ez? Baina orokorrean, ba, bueno, kalifatuarekin nik esango nuke gutxienez hiru urratz eman ditu estatu islamiarrak, eta hirurak oso importanteak haien estrategia eta haien helburuak finkatzeko, ez? Alde batetik, ba, bueno, lortzen du ba, lehen aipatu dugun lur zati importante bat berepean jartzea, kontrolatzen du gune hori, eta hori estatu islamiarraren munduan oso importantea da, ze azken finean da ekialde hurbileko edo zonalde horren bihotzekoa, ez? Eta hori lehen aipatu dugun irudikapen oso oso importantea izango da. Horrekin ere sortzen du estatu islamiar fisiko bat, eta estatu islamiar hori defendatu behar da, horregatik ere egiten du askotan deia, ba, beste munduko bolondresak ara juteko, ez? Garai bat Afganistanen egin zuten bezala. Eta azken urratza, edo hirugarren urratza izan zen, ba, bueno, hemendik aurrera, ba, bueno, aukera izango dutela guda hori zabaltzeko beste guneetara, gehien bat kalifato hori, ba, sakontzeko edo zutabek nagusiak egiteko, ez? Eta leno aipatu dugun bezala, ba, bueno, printzipioz esaten dutela, ba, bertako musulmanak edo haien islamearen irakurketa egiten ez dutenei aukera ematen zaiela, ba, gelditzeko, baino horretarako, ba, bueno, alde batetik zerga religioso bat ordaindu behar dutela, saria onartu behar dutela, edo bestela ere bat egin behar dutela, edo konbertsioa egin behar dute erlijio mailan, ez? Berez, baldintzak oso gogorrak, eta horregatik leno aipatu duan bezala asko eta asko alde egiten dute, ez? Eta gero oso importante izan da, eta hola ikusi dugu, ba, azken sarraskiarekin estatu batuetako kasetarien guriko irudiak edo bideoak, hemen ere, ba, komunikabide edo teknologikoki mugimenduak oso interesanteak egiten ari direla estatu islamiarraren aldetik, ez bakarrik ja blogosferan edo sare sozialean eta arabiar eta beste hizkuntzetan, ingeles ez adibidez produkzioa izugarria daukate, audiovisuala baino baita ere idatzita, eta horrek ere erakartzen digu, ba, puntu bateraino, zenolako, ba, mugimenduak egiten diren gaur egun, ez bakarrik lur mailan, hau da, eraso militar zuzenean, baita ere, ba, ikusten dugu, ba, interneten eta olako esparruan.
Leku fisiko bat aipatu duzu lehen, txente ez dakit, bueno, atzera egin beharko balute, edo, bueno, kurduen talde bati estatu batuak laguntza eman, zein leku gehiago izan litzezke estatu islamiarrarentzat, ba, egoki ez zein leku gehiagotan sartu liteke?
Bueno, momentu honetan nik esango duke Irak eta Sirian gune hori sendotuz gero, finkatuz gero, ba, bueno, urratzak emango ditula, eta nik ikusi izan dugun, ez? Adibidez, bueno, Palestinan ez daukatela oraindik ere, ba, babes edo presentzia oso nabaria, baino badaudela zurrumurruak esanez, ba, bueno, aspalditik palestinarraren artean olako taldearen sorrera gero eta nabariagoa izaten ari dela, ikusita, ba, gaur egun, ba, autoritate, palestinar autoritatea edo batzutan jamás ere, ba, ez direla nahiko, ba, aurregiteko egunerokotasunean jasotzen duten, ba, presioiak edo represioa irradaren aldetik. Gero beste batzuek esaten dute, ez? Ezin dugu astu, Libia oso lotuta dago Libanoarekin, Libanoen realitatea oso oso komplexua da, etnikoki, erlijiosoa eta beste gauzekin, eta hori ere kontutan hartzekoa dela. Desestabilizazio prozesu bat ematen baldin bada, edo Sirian gauzak okertzen baldin badira, aukera paregarria dagola, ba, Libanon ere olako realitate bortitza edo komplexua gero eta nabariogoa ikusteko. Eta niretzat, eta agian urrengo hilabetetan klabe izango da ere Jordanian gertatzen dana. Ikusi izan dugu azken aste hauetan Jordaniaren erregearen aldetik, ba, bueno, mugimenduak oso nabariak jaso du, ba, babes gehiago bai Israeletik eta bai Estatu Batuetatik, baina horrekin batera, bueno, martxan jarri ditu lege berri batzuk, ba, kontrol zehatza, ba, haunditzeko, ez, bere populazioaren inguruan. Ezin dugu astu Jordanian, ba, bueno, alde batetik palestinarrasko ditu, baina baita ere gako nagus sitariko bat Jordaniaren egoeratas da bere estatusa Israelerekiko, ez? Egipto eta Jordania historikoki babesa oso oso importantea eman diote Estatu Batuei eta baita ere Israeli, eta hori esan dudan bezala kontutan hartzekoa dela. Eta Jordanian edozen momentutan, ba, gauzak okertzen baldin badira, orain dela bi urte edo jendea azaldu zan ere, ba, bere kezkak azaltzen, ez ziren kexak kutsu islamistarekin, ziren gehien bat egunerokotasun inguruko protestak edo inguruko eta egunerokotasun inguruko eskaerak, ez? Baino ikusten da argi eta garbian ere, ba, gauzak edozein momentutan okertzeko, ba, aukera polita topa dezakegun, eta horregatik dinote, ez? Ba, bueno, printzipioz Estatu Islamiarraren nahia da daukana, ba, ondo mantendu, eta gero leno aipatu dan bezala hortik zabaldu, ez? Eta zabaltzeko, ba, bueno, aipatu ditudan herriak ingurukoak dira, baino ezin dugu astu baita ere, ba, gaur egun, ba, Alkaeda garai bateko Alkaedaren inguruan sortu izan diren ba, frankizia asko eta asko, ba, topatzen dugu Nigeriatik, topatzen dugu Sahelen, topatzen dugu Somalia inguruan, Yemenen, Arabia Saudi inguruan, eta zer esanik ez, ba, gero eta gehiago ere Asiako beste herrietan, ez?
Beraz, hori xerrea tozen astetan gertatu daitekena, ala eta guztiz ere, zai geratuko gara. Batxente rekonta, eskerrik asko gurean azaltzeatik, Estatu Islamiarra, nondik datorren, eta, bueno, bestein bat klabe ere, eta plazer bat, beste behin, ba, horrelako azalpenak entzutea. Eskerrik asko eta urren arte, txente.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Ondo izan, agur.